საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ზაალ უდომაშვილი, თბილისის მერობის კანდიდატი. ზაალ, გამარჯობა, მადლობა
მოწვევისთვის. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმები თქვენს რადიოსმენელს.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. თქვენ იცით, მიმართავს მენელს, რომ საზოგადოებრივი რადიოს პირველდარს განზრახული აქვს შეგახვედროთ თბილისის მერობის ყველა კანდიდატს და როგორც გითხარით, ჩვენთან სტუმრად არის ზაალ უდომაშვილი, კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან. მო ჩვენი კოორდინატებს შეგახსენებთ, მოკლედ რადიო 1.g, ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ახოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. ნომრები 240-919-240-942-992. სალპარკო ბევრია, ასე რომ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ. ჩვენ გვინდა დავიწყოთ გავყოთ იმ საკითხებს, რომელსაც კანდიდატები თავად ანიჭებენ მნიშვნელობას თავიანთ გამოსვლებში. ამასთან ჯერჯერობით არც ერთ კანდიდატს არ გამოუქვეყნებია ისე ჩამოყალიბებული ფრთელი და მწყობრი ტექსტი თავისი პროგრამისა, თუმცა ეს ალბათ იქნება. ზაალ, თუ შევხედავთ კანდიდატების მიმართვებს, შეტყობინებებს, სიტყვებს, მათ შორის გულისხმობ სიტყვების შინაარს შორის, შეიძლება მსგავსება მეტი მეპოვოთ, ვიდრე განსხვავება და ბუნებრივია ამ დროს გიჩნდება ადამიანს კითხვა, თუ კი დაპირებები და განზრახვები გავს ერთმანეთს, მაშინ რა შეიძლება აღმოჩნდეს უფრო მნიშვნელოვანი საარჩევნო კამპანიის წარმართვისას კანდიდატისათვის ხმების მოსაპოვებლად?
ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ ამორჩეულმა და გადაწყვიტოს იმით, რამდენად დამაჯერებელია ესა თუ ის კანდიდატი, რამდენად რეალურად შესწევს მას უნარი და ძალა, რომ ყველა ეს დაპირება განახორციელოს. ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, რაზეც საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდება უკვე ამორჩეველი. მე გეთახმებით იმაში, რომ დავუშვათ პროგრამების მიმართულებები, დავუშვათ ანუ და ის ძირითადი საკითხები, რაც დღეს თბილისს აწუხებს, ეს თუ ისე ყველა კანდიდატის პროგრამაში ფიგურირებს. აი როგორია მათი გადაჭრის გზები, აქ შეიძლება უკვე განსხვავებული იყოს და ზუსტად აი ამას ჩაეძიოს უკვე ამორჩეველი, ვინ რა როგორ აპირებს ამ პრობლემის მოგვარებას, რამდენად რეალისტურია ესა თუ ის ხედვა პრობლემის მოგვარების. ჩვენ საქმე გვაქვს პრობლემის გადაჭრასთან, თავშეთ იმ ვადაში რა ვადაც ეკუთვნის მერს თავისი მუშაობის პერიოდში, თუ ეს რაღაც გრძელვადიანი პროცესებია, რომელიც შეიძლება 20 და 30 წელი გაიჭიროს. არის ასეთი შეუსაბამების პროგრამების შორის, სხვათა შორის, ასე რომ საბოლოო ჯამში ამორჩეველი ალბათ გააკეთებს არჩევანს იმის მიხედვით, რამდენად რეალისტურია თითოეული კანდიდატის პროგრამა.
მე რაც დავაკვირდი თქვენს გამოსვლებს, იქ გრძელვადიანი ემოციების მოკლე ვადაში გადაჭრის დაპირებებს არ იძლევით. მაგრამ მოდი მივყვეთ, ვთქვათ, მინიმუმ 4 წელიწად, რაც ნებისმიერ გამარჯვებული კანდიდატისთვის მოცემული ვადა არის. მე მგონი ეს არის პირველი არჩევნები, როდესაც უკლებლი ან თითქმის ყველა კანდიდატი ყურადღებას ამახვილებს ეკოლოგიურ შემადგენელზე მისი პროგრამის. ეს არის ჰაერის დაბინძურება, ეს არის სიმწვანის ნაკლებობა, ეს არის თავისთავად ეკოლოგიური დამძიმების შედეგად გამოწვეული სხვა პრობლემები ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ. აი ამას რა უნდა უყოს კაცმა, სიმართლე გითხრათ, ჰაერის დაბინძურებას როგორ უნდა შეემოწმო ამ ქალაქში? როგორ უნდა გაწმინდო?
ჩვენ დასაუბედუროთ დათო ვიღაცების და ვიღაცების უყურადღებობით, თუ იმის გამო რომ საერთოდ არასოდეს არ მიუქცევიათ სათანადო ყურადღება ამ ფაქტისთვის, დღეს მივიღეთ ის შედეგი, რომ ჩვენ და ჩვენი შვილები ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ჰაერს უნდათ. ყველანაირი გათვლებით, ხო? როგორ უნდა გადავჭრათ ეს პრობლემა? ამ პრობლემას ვერ გადაჭრი, აი კონკრეტულად რა იყო, მე დღეს ვიწყებ თბილისში ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრას. ა ვერ მოხერხდება ესე. აქ არის საჭირო ერთდროულად რამდენიმე ფრონტის ხაზის გახსნა. გადაჯაჭულია ეკოლოგიური პრობლემები სხვადასხვა პრობლემებთან, როგორიც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგალითად, დღეს რა იწვევს ჰაერის დაბინძურებას? რა არის ჰაერის დაბინძურების მთავარი კომპონენტები, ხო? ეს არის ყველაზე დიდი წილი მოდის გამონაბოლქვზე. და ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში იქნება იმ დროს, როდესაც საცობებია ქალაქში. საცობი არის ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი მტერი. შემდეგი, ეს არის მშენებლობები. ანუ დღეს ხო ჩვენთან არ არის დაცული მშენებლობების ნორმები, ანუ არ არის განსაზღვრული, რომ კონკრეტული შენობა როდესაც შენდება, ის ბადეში უნდა იყოს შეფუთული. ეს ბადე იმისთვის კი არ არის, რომ მაინდა მაინც უსაფრთხოების ნორმები
იყოს დაცული. იზოლაციის გულისხმო?
არა, არა. როდესაც შენობა შენდება, აი უცხოში დაკვირებული ხარ, წვანე ბადე აქვს შენებლობას მთლიანად. ეს არის იმისთვის, რომ როდესაც ქარი დაუბერავს, ის მტვერი დაუბედურება რა შენებლობაზეა. არ ეს ფილტრის შესაძლებლობა ფაქტიურად, რომ არ გაავრცელოს, არ გადაიტანოს ქალაქში, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა გამწვანების პრობლემა. დღეს ჩვენ რა მივიღეთ ხო საბოლოო ჯამში? დაპირებული მილიონი ხის ნაცვლად მივიღეთ გაჩანაგებული ქალაქი საბოლოო ჯამში. სოლოლაკის ქედს მივადექით და იქ გავჩეხეთ ხეები იმისთვის, რომ გზა გაგვეყვანა ვიღაც ვიღაცისთვის. და საბოლოო ჯამში გვაქვს ის, რომ აი ეს სამი კომპონენტი, რომელიც არის ერთმანეთში გადაჯაჭვული, აბსოლუტურად წარმოადგენს ერთ დიდ პრობლემას ქალაქში. ჩვენ თუ დავიწყებთ ამ სამივე მიმართულებით მუშაობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში არ მოგვარდება და ერთ წელიწადში თბილისში არ იქნება სულთა ჰაერი, თუმცა 4 წლის შემდეგ ჩვენ რეალურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა გვექნება ამ.
მაგ სამიდან ერთი, ანუ მანქანათა სიბრავლის გამო ჰაერის დაბინძურება შეიძლება, შეიძლება კი რა განპირობებულია საწვავის ხარისხითაც. საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების წარუმატებელი ისტორია საქართველოში ითვლის მინიმუმ 12 წელიწადს, მე მგონი. ნუ რა შეორნოთის დროს მაღაზია არავინ ფიქრობდა საწვავის ხარისხზე, მაგრამ პირველი გადავადება მახსოვს, პირველი გადავადება იმისა, რომ უფრო ხარისხიანი საწვავის შემოტანა დაევალდებულებინათ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორებისათვის მოხდა 2007 წლის 1 იანვრისთვის. აი ძალიან კარგად მახსოვს, ნოღაიდელმა თქვა, რომ 1 იანვრიდან ეს ამოქმედდება. იმის მერე გავიდა აგერ ხედავთ 11-12 წელი და გავსი რეგულაცია არ მოქმედებს. რისი თქმამიდა, ეს დაკავშირებული შეიძლება არ იყოს თბილისის მერთან, ეს დაკავშირებული იყოს ცენტრალურ მთავრობასთან, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იქ რა ოქტანობის და რა ხარისხის საწვავი შემო ქალაქში, საიმისოთ რომ გამონაბოლქვი იყოს ნაკლებად სახიფათო.
თუმცა თბილისის
მერი საქმე არ არის.
კი, მერმა შეიძლება გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს, მაგრამ მერმა შეიძლება რომ ძალიან ბევრი იხმაუროს ამ თემაზე. და ანუ მუდმივად ინიციატორი იყოს. ამ შემთხვევაში მე ვიძახი რომ მერი თუ არის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ფიგურა ხელისუფლებისგან, მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმის გაკეთება. ამ ქალაქისთვისაც და ზოგადად ქვეყნისთვისაც. იგივე ამ პრობლემაზე მერმა რო ხმამაღლა ისაუბროს და დააყენოს კონკრეტული ინიციატივები, ეხლა მერი საბოლოო ჯამში არის მეორე რანგით ყველაზე არჩევითი ლეგიტიმური ფიგურა პრეზიდენტის შემდეგ, ხო?
და ძალით შეიძლება თუ მოინტერესებს პრეზიდენტზე მეტიც იყოს.
Ну, შესაძლოა შემოდგომაზე უკვე პრეზიდენტზე მეტიც იყოს. ხო, თუ მიიღეს ის ცვლილებები, რაც უნდა იყოს, შემდეგი არჩეული პრეზიდენტი თუ ჩვენ გვეყოლა უკვე ხმოსანებით არჩეული პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, მე უფრო ლეგიტიმური.
მერობის კანდიდატები და მათ შორის თქვენც ახსენებთ ხოლმე უკანონო მშენებლობებს. და ეს მართლა უკანონო მშენებლობებია თუ ეს არის კანონიერი მშენებლობები, რომლებიც უბრალოდ გავს უკანონოს?
არა, უკანონო მშენებლობები არ არის ესენი. ეს არის უბრალოდ კანონიერი მშენებლობები, მაგაზე სულ ნებართვებია ყველაზე გაცემული და ყველა არის დამოწმებული არქიტექტურულ სამსახურში და ყველა მშენებლობაზე აბსოლუტურად აქვს მიღებული ნებართვა. უბრალოდ უკანონო კი არ არის, ეს არის უბრალოდ დანაშაულია ეს ქალაქის წინაშე, რაც დღეს ხდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა, სადაც მოესურვება, სადაც თიც დაადებს, იქ
ნორმატიული აქტები, რომელიც გამოასწორებს ამ ვითარებას, არის მერიის და საკრებულოს კომპეტენცია თუ პარლამენტის?
არა, ეს არის მერიის და თბილისში რა და როგორ უნდა აშენდეს, ეს მერიის პრეროგატივაა ბუნებრივია. და მერიამ უნდა დაადგინოს ის სტანდარტები, არქიტექტურის სამსახურმა უნდა დაადგინოს ის სტანდარტები, როგორ უნდა მოხდეს შემდგომში
შეგვიძლია ზოგიერთ ჩამოაყალიბოთ ახლა საუბარი.
აი მაგალითად, ერთადერთი რომ შენებლობის დროს კომპანიას დეველოპერს აუცილებლად უნდა კონდეს ვალდებულება, რომ შენებლობის თავისი შენობის ირგვლივ გარკვეული პერიმეტრი უნდა გამწონოს. ეს უნდა კონდეს აუცილებლად. დღეს როგორ არის ცით? ასეთი მიახლოებითი ვალდებულება აქვს, ოღონდ ერთ წელიწადში ეს არის ინიციატივა ვალდებულება, რომელიც მუდმივად იყო. ერთ წელიწადში ეს ადგილები ავტომატურად ხდება საპარკინგო ადგილებად. მე და მანქანებიდგებიან ჩვეულებრივ და ანუ უქმდება ეს ყველაფერი. ეს უნდა იყოს ვალდებულება, რომელიც ამ შენობას ექნება მუდმივად, რომ ის რეგულირებული უნდა იყოს საპარკინგის გამწვანებული ტერიტორია. მე უნდა იყოს დაცული ნორმები კორპუსსა და შენობასა და შენობას შორის, რა მანძილით უნდა იყოს დაშორება. დღეს ხო ფაქტობრივად ისაა უჩვენო რომ კორპუსიდან კორპუსში ადამიანები სიგარეტს აწუდიან ერთმანეთს ხო ანუ ისე შეუძლიათ მიადგან ერთმანეთს რომ არავინ არაფერს არ ეკითხება შემდგომ ამას ყველაფერს დათო დაარეგულირებს თბილისის განვითარების გეგმა რომელიც მზად არის უკვე და საკრებულოშია შესული წლები იყო ამაზე მუშაობა მიმდინარეობდა და როგორ უნდა განვითარდეს თბილისი და საერთოდ როგორი უნდა იყოს მისი მომავალი ამას დაარეგულირებს თბილისის განვითარების გეგმა რომელსაც მიღებასაც ყველა მერი უფრთხოდა იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად მერიას ჩარჩოებში აქცევს
გენერალურ გეგმას გულისხმობს
კი ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმა ეს კონკრეტულ ჩარჩოებს გიწესებს სადაც შენ უკვე აღარ ვეღარ იღებ ესე თაო გადაწყვეტილებებს როგორცაც იღებ და დღემდე მერები შეთუმისად ქალაქის განვითარების გეგმა მერე კონკრეტ დაარეგულირებს
ის ჯერ დამტკიცებული არა
მომზადებულია მაგრამ მე გავეცანი ავტორებთან მქონდა შეხვედრა და გავეცანი იმიტომ რომ საკმაოდ საფუძვლიანი ნამუშევარია და
დააზრი გაქვთ ამა
კარგი ნამუშევარია მე აბსოლუტურად კი რა თქმა უნდა იქ შეიძლება იყოს
შენ რასაც თანხმებით იქ
არა მაქვს ესე რომ არ უთახო შეიძლება იქ რაღაც საკამოთ საკითხები იყოს თუმცა აი მე რაც ძალიან
მომწონს ასე თქვენ განიზრახავთ როგორც მე ის გეგმა ამას ხელს უწყობს რაში უწყობს ხელს რაში უშლის
პრინციპში მე ვიზიარებ ქალაქი როგორ უნდა განვითარდეს საბოლოო ჯამში მაგალითად აი მაგალითს მოგიტყვანთ ერთხელ დღეს რა არის თბილისში თუ გინდა სადმე წასვლა უნდა გამოხვიდე ცენტრში ხო ასეა ეგ გარეუბნიდან ყოველთვის მოდიან ცენტრში ასე ეს ქალაქის განვითარების გეგმა ითვალისწინებს რომ ყველა უბანს გარეუბნების ჩაფტს გულითხობენ თავისი კონკრეტული ცენტრი უნდა ქონდეს ანუ ცენტრი თავისი სრული ინფრასტრუქტურით გულისხმობს კინოთეატრი იქნება გასართობი ცენტრი იქნება მოლი იქნება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ეს ნაკადი მთლიანად არ იყოს ისე რომ ყველა მოდიოდეს ცენტრში რაღაც ადგილს ანახავთ ხო ანუ მე როგორ უნდა განვითარდეს თუ შენებლობები საერთოდ უნდა წავიდეს ანუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს შენებლობები არ შეიძლება ხო ყველგან და რაღაც შენობა ავაგოთ აქაც რაღაც რეგულაციები შემოარტყეს
ნუ მარცხენა სანაპირო გვაქვს მაგისტვის მარჯვენა თითქმის
მარჯვენა თითქმისა თუმცა თუ ეს არ იქნება კონკრეტულ ნორმატიული აქტები შემოღებული კიდევ იპოვიან ადგილს და კიდევ ჩადგავენ შენობებს ერთმანეთ არის ასეთი ისინი ჯერ კიდევ დარჩენილი
ა არ არის მეორობის კანდიდატი, რომელიც არ ახსენებდეს City Parks კრიტიკულად. კარგად მოიხსენიებს ეს ორგანიზაცია ვინმეს. ძნელი მოსაგონა, მოკეთ ძნელად გაიხსენებ ამას, მაგრამ მეორე მხრივ კანდიდატად ყოფნისას არ მიწყინოთ ყოველს მაგას, რომ იოლია აკრიტიკოს City Park-ი. მაგრამ მე იგებ, რომ City Park-თან დადებული ხელშეკრულების რაღაც ნაწილი არის გასაიდუმლოებული, მისი გასაჯეროება არ შეიძლება, კაჩუმა არის საკუთარ საზოგადოებას არის ის ხელშეკრულებაში რა წერია და ეტყობა უკაცრავად ამ ასე იგი არამეცნიერულად ზუსტი ვარაუდისთვის, მაგრამ ეტყობა წერია ისეთი რამ, რაც City Park-ს ეგრე იოლად ქალაქიდან ვერ გაიყვანს რა. და ისეთი რამ, რაც წარმოშობს საკმაოდ მყარ ურთიერთვალდებულებებს ქალაქის ხელისუფლებასა და City Park-ს შორის. ასე რომ, როცა თქვენ ლაპარაკობთ City Park-თან ხელშეკრულების გაუქმებაზე, თუ არცდებიან გაზეთ ჟურნალისტები, რომელთა სიტყვებს ასე გადმოცემენ, მაშინ გითხარით აი რა საფუძვლით ლაპარაკობთ ამას რა.
არა, ეს ხელშეკრულება არ არის საიდუმლო. მე შევილია გამოგაწოდოთ ეს ხელშეკრულება. 80 გვერდიანი ხელშეკრულება არის თავის დანართებით
და ყველა პუნქტი მისაწვდომია რაღაცა ნაწილი რაც
თავის დანართებით
გასაჯეროებისთვის განკუთვნილია არა
არა უბრალოდ აქ თავარი პრობლემა ის არის რომ თბილისს უწევს ჯარების გადახდა სოლიდური ჯარების გადახდა თუ ხელშეკრულებას გავწყვეტავთ ეს რამდენიმე წელს წინ რომ იყო დათვლილი ეს იყო 25 მილიონი მაგრამ ეხლა ეს თან რეალურად ცირე იქნება იმიტომ რომ ეს არის დათვლილი იმ წლების მიხედვით რამდენი წელი უნდა იყოს
იმუშაოს
ხო ეხლა 2025 წლამდე აქვს მას ხელშეკრულება გაფორმებული შემიძლია რაღაც წლები რომ გავიდა ეს ვალდე
იკლებს
საჯარო თანხა შემცირდება თუმცა რაღაც 20 მილიონის ფარგლებში იქნება ალბათ ამაზეა საუბარი ეხლა დავით ნარვანია თუ გახსოვთ როდესაც კენჩს იყრიდა თბილისის მერე ერთ-ერთი თავარი ის მაგის დაპირებაც იყო რომ City Park-ს გაუშვებ ქალაქიდან მაგრამ რომ მოვიდა მე თქვა რომ უი 25 მილიონი არ ამაქვს რომ ეს გადავიხადო და ეხლა ამაზეა და ვარ ვინ უნდა გადაიხადოს ეს ფული თუ City Park-ის ჩვენ გავუშვებთ.
მოდი ვიდრე მასე დავაყენებ საკითხს შეხედოთ ასე. ეხლა გინდა ის შემწამო City Park-ის ადვოკატობა, მოკლედ ამ როლში ჩავდგები ნებაყოფლობით რა. და მეორე მხრივ ჩვენ არაფერი არ გვინახავს City Park-ის გარდა. ხო, ამ ქალაქში არანაირი წესრიგი მანქანების პარკირებასთან დაკავშირებული არ ყოფილა სანამ City Park-ი არ მოვიდა. კარგი წესრიგია, მოსაწონია, არ არის მოსწონი, ცუდი წესრიგია, მოკლედ აიგეთ წესებია, რაც ამ ორგანიზაციას აქვს. ამას უშვებ, კარგი, რა მოდის, რა პრინციპები მოდის მაშინ პარკირების?
მე ვიზახ სწორედ მანდ დავარ, მე ჩვენ არ გვინახია ამაზე უკეთესი. მე გთავაზობთ, მოდით მოვიყვანოთ ამაზე უკეთეს.
ხო დაი რა არის მაგაზე უკეთეს თქვენი
აზრით? ამაზე უკეთესი არის
დღეს. ვინ არის ბუნებრივი ხა კომპანიის ახალს
კერპი თქვენ? ხო, ეს ტენდერის წესთანაშია ერთჩეს ასრიალიცი კომპანიის ახალს.
ხო, ხვდებით რომ გეკითხებით ხედვას პრინციპებს მანქანების ნაკადის როგორც გაჩერებული მანქანების, ისე მოძრავი მანქანების ნაკადის მოწესრიგებას გაჩერებულებით დაიწყოთ რა კიღა პარკინგი.
ჩემი თავი ამოცანაა რომ მეტი საპარკინგო სივრცე იყოს თბილისში.
ხედავთ ადგილებს სადონე?
კი, რა თქმა უნდა, თბილისში არის
შემოსაზღვრა,
სადაც უნდა აშენდეს ასეთი ადგილები ელემენტურად. თავისუფალი მიწის ტერიტორია უნდა აშენდეს, ან მიწის ზედა, ან მიწის ქვეშა. მიწის ზედა ბუნებრივია უფრო იოლია და შეიძლება აშენდეს. ასეთი ყველა რაიონს უნდა ქონდეს ესეთი ადგილი. სადაც იქნება ძალიან ბევრი ავტომობილის გასაჩერებელი ადგილი. დღეს City Park-ისთვის წამგებიანია ბიზნესის კუთხით, საპარკინგო, ბევრი საპარკინგო ადგილი. წამგებიანია უბრალოდ. იმიტომ არ არის კლავს თავს.
რატო წამგებიანია? ფიქსირებული
გადასახადია, ხო? იმ ფიქსირებულ გადასახადს ისედაც იღებს. ანუ იმაზე მეტი ხო არ შეუა არაფრით. სამაგიეროდ მისი მთავარი მოგება მიდის ჯარიმებზე. რაც ნაკლებია საპარკინგო ადგილი, მით მეტია დასაჯარიმებული ობიექტი. და შეიძლება ჯარიმებიდან იღებს ძალიან დიდ თანხას. ანუ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ ჯერ უნდა შეთავაზო ადამიანს და დააყენოს მანქანა და მერე თუ დაარღვევს წესრიგს, შემდეგ უნდა დააჯარიმო. ჩვენ არ თავაზობთ. ჩვენ უბრალოდ City Park-ს მივეცით ფუნჯი, წადი დახაზე თბილისში ადგილები, იმან დახაზა და ეხლა იღებს
ფულს. ერთი კითხვა ზა. City Park-თან დადებული ხელშეკრულება გულისხმობს, რომ ეს უნდა იყოს მონოპოლისტი კომპანია ამ ბაზარზე?
ერთადერთი.
ხო? ანუ პარალელურად ვერ შემოიყვან მეორე სხვა
კომპანია და მე სულ ადამიანს ვიძახი რომ არ არის გამორიცხული რამდენიმე კომპანია შემოიყვანო თბილისში და არ იყო ერთ კომპანიაზე დამოკიდებული და რაიონების მიხედვით გადაანაწილა კომპანიები და უშოთ საერთოდ ანუ რაც ბევრი იქნება და ანუ ეს არის ყველაფერი ტენდერის
პრობლემა და მონოპოლისტია ყველა განზომილებაში თავისი მუშაობის მაგალითად მერიას არ შეუძლია ტენდერი გამოაცხადოს რაღაცა საპარკინგო ადგილების მოწყობაზე?
კი,
City Park-ოთ არ შეუძლია?
იცით რა, ეგ არ ვიცი ზუსტად, შემართა რო გითხრა, ეხა მაკდონეზზე შეიძლება ყველა დეტალი არ ვიცი, მაგრამ მერიას შეუძლია თავადააშენოს ეს საპარკინგო ადგილები City Park-ის გარეშე. ისე რომ არ შეეკითხოს. ანუ სხვა კომპანია კერ შემოგოთ თავადააშენოს, მაგრამ შემდგომში მისი ოპერირება უკვე ალბათ City Park-ს მოუწევს, იმიტომ რომ ოპერატორი ზეგ არის.
კარგი, მოდი ეხა უკვე City Park-ს არ ახება, უბრალოდ პარკინგს ახება ეს. როგორც ცნობილია, აი ვისაც სატრანსპორტო მეცნიერებაში ცალითვალით მან ჩაუხედავს, იმანიც ის რომ მანქანების ნაკადის შესამცირებლად მუშაობს რამდენიმე პრინციპი. ერთი ეს არის, რომ პარკირება ძვირდება, რაც უფრო ცენტრისკენ მიდის საქმე და ამდენად ადამიანებს უმცირდებათ სურვილი ცენტრში მაინც მაინც მანქანით შეისეირნონ. მეორე მხრივ, გადაადგილება ქალაქში შესაძლებელი ყველაზე ეფექტიანია მაშინ, როდესაც არსებობს ტოლძალოვანი საშუალებები სხვადასხვანაირი ამ გადაადგილებისათვის. თქვათ, ყველაზე მთავარი კერძო ავტომობილი კი არ არის, ამეთ კერძო ავტომობილიც არის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც, ველოსიპედი და ფეხით მოსიარულეებიც გადაადგილდებიან კაი გვარიანი რაოდენობით. და არაერთი ქალაქი მივიდა ამ კონდიციამდე და განტვირთა თავის ქუჩები იმისგან, რისგან განტვირთვასაც თქვენს გამოშვებში აცხადებთ ხოლმე. მეორე მხრივ, რასაც მეუბნებ, ეს დაკავშირებულია ძალიან არაპოპულარულ ნაბიჯებთან, ხო, რომელიც არ მოეწონება ცხოვრებს. ის მათ გაუძვირებს ავტომობილების ყოლას და შენახვას, ხო? და მე მესმის, რა ვიცი, რომელიმე ასეთი კანდიდატისგან არ მომისმენია, რომ აი ამას გავაკეთებ რა. პრინციპულად ისინი კი იძახიან, რა ვიცი, მე გავაადვილებ ქალაქში მოძრაობას, მაგრამ როცა იცი ქალაქში მოძრაობის გაადვილებას რა ჭირდება, ხო? აი ხა თქვენ გეკითხებით, გააკეთებთ მაგას?
პარკინგის გაძვირება აი რაიონების მიხედვით ეს არ არის გამოსავალი, რომ ქალაქში ნაკადია შევამციროთ გადაადგილების. რა შეიძლება მეორე საკითხი, რაც თქვენ ბზანეთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც ქალაქს ამოასუნთქებს ავტომობილების რაოდენობის მხრივ, სწორედ. იმიტომ რომ დღეს რა არის? თავარია რომ გავაჩინოთ პირადი ავტომობილის ალტერნატივა. დღეს საზოგადო ტრანსპორტი კონკურენციას ვერ წევს, იმიტომ რომ რაოდენობრივად არის ძალიან ცოტა. თბილისის მოსახლეობის რაოდენობის ნახევარს აკმაყოფილებს ის რაოდენობა ავტობუსების, რაც დადის ქალაქში. ანუ ორჯერ მეტი ავტობუსი გვჭირდება. მაგრამ ავტობუსი არ და ავტობუსი, ავტობუსი უნდა იყოს პირველ რიგში ძალიან კომფორტული, რომ ადამიანმა უარი თქვა საკუთარ ავტომობილზე და გადაჯდეს ავტობუსზე და უნდა იყოს სწრაფი. რო სწრაფად მივიდეს დანიშნულების პუნქტამდე. ხოლო ამ შემთხვევაში მივიღებთ ჩვენ იმას, რომ შეიძლება ჩვენ მოსახლეობამ ამჯობინოს საკუთარ ავტომობილს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ ის რაოდენობა ავტობუსების, რომელიც ძალიან მომწონს, ეს ლურჯი ავტობუსები, რომლებიც შემოიყვანეს დედაქალაქში, კი კომფორტულია და ეკოლოგიურად უფთაა და თანამედროვე ავტობუსია, მაგრამ ამით არ მომხდარა ავტოპარკის გაზრდა. ამ ავტობუსებმა ჩაანაცვლა ძველი ავტობუსები და რაოდენობა ისევის დაგვჭირდა. ამიტომ ყოველწლიურად უნდა მოხდეს ავტობუსების შემოყვანა, ახალ-ახალი ავტობუსების შემოყვანა, რათა ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღოთ ის რაოდენობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, რომელიც დააკმაყოფილებს ქალაქის რაოდენობას. სენჩი კიდევ არაუშავს, თქვენ უნდა ნახოთ გარეუბნებში რა ხდება, სადაც მე დავდივარ ყოველდღიურად, ხო? საათნახევარი ელოდებიან ერთი ავტობუსის გასვლის შემდეგ მეორე ავტობუსის მისვლას, იქ და იქაც უბრალოდ ასვლა შეუძლია.
რომელ გარეუბნებში?
აი მაგალითად ლილოს დასახლება, ხო, სადაც აი სერიოზული პრობლემაა ტრანსპორტის. ფიზიკურად არ არის უბრალოდ გადაადგილების საშუალება, ხო? და კიდევ სხვა მეორე პრობლემაა ეს ახალ შემოერთებული სოფლები თბილისის, რომლებიც შემოიერთეს.
გუმში ტრანსპორტის პროფესიონალები ვინ ყავთ?
კი, როგორ დათონეს ხიშვილი მაგალითად არის პროფესიონალი, რომელიც ამ მიმართულებას ამერთოს ერთ-ერთი პროფესიონალი.
სა, თქვენ ახსენეთ აუჩერებთან მოქალაქეებთან შეხვედრა. ანუ მე შემიძლია ამაზე მიმსჯელო მხოლოდ იმით, რასაც ეკრანზე ხედავ ხოლმე. და ეკრანზე თქვენ უპირატესად ისევ როგორც კანდიდატი, სხვა კანდიდატთა ნაწილი ჩახართ უკიდურეს გაჭირვებულ მოქალაქეებთან შეხვედრისას. და ამ გაჭირვებული მოქალაქეების საჭიროებები ცნობილია ფართო საზოგადოებისათვის. ამაზეც ვილაპარაკოთ. ოღონდ არანაკლებ საინტერესოა რა ინტერესებს, რა რესურს მოქალაქეს, რა საჭიროებები აქვს იმას, ვისაც არ ჭირდება მაინც და მაინც სახელმწიფოს დახმარება. ხო, ეს არ ნიშნავს საშუალო ფენას და შეძლებულ ფენას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას შეუძლია იარსებოს ცხოვრობს სახელმწიფოს დახმარების გარეშე. ესეთებთან თქვენი შეხვედრები არ ჩანს ხოლმე ეკრანზე, მაგრამ ამის გამოცდილება უკვე გაქვთ. ესე რომ საინტერესოა მოქალაქე, რომელსაც შეუძლია თავი გაიტანოს ამ ქალაქში და თუ მოინდომებს არჩევნებზე წავიდეს, რას ითხოვს მერისგან, ხო, რა მას რა საჭიროებები აქვს ასეც. რომელსაც არ უნდა სოციალური დახმარება.
აი რომ გავიმიჯოთ, ვისაც ზოგადად სოციალური პრობლემები არ აწუხებს, მისთვის თავალი პრობლემები არის, სწორედ ის, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის საცხოვრებელი ქალაქში, ეს არის ეკოლოგია. სხვათაშორის მე ძალიან დიდი ყურადღება მაგადატანილი განათლებაზე და ახალგაზრდებზე. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობ და ძალიან ბევრი ინიციატივა მაქვს სტუდენტებისთვის, სპეციალურად განსაზღვრული, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ სახელმწიფომ და არც თბილისის მერია, ვინაიდან ის სახელმწიფო შემდგენელი ნაწილია, არ უნდა დაიშუროს ფული ამ მიმართულებით. რაც მეტ ინვესტიციას ჩავდებთ ჩვენ დღეს ახალგაზრდებში და სტუდენტებში, მეც მოიგებს ეს ქვეყანა 5 წელს შემდეგ და 10
წელს. არა, ასეთ სტუდენტებში ინვესტიციას ჩადებთ. მერიისგანთან.
მერიისგან, კი. თბილისის სტუდენტებს, წარჩინებულ სტუდენტებს გულისხმობ, მე წარჩინებულ თბილისის სტუდენტებს მერია დაუფინანსებს უცხოეთში.
ზა, თბილისელი სტუდენტები ნარ ვინც თბილისში სწავლობს, თუ ვინც თბილისში რეგისტრირებულია?
თბილისში რეგისტრირებულ სტუდენტ. და ვის სტუდენტები, ვისაც სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს, მე არ გულისხმობ ამას 70000 კულამდე. ეს არის 200000 კულამდე. მათ სწავლის საფასურსაც გადაიხდის თბილისის მერია, იმიტომ რომ ასეთ დღეს ჩვენ რა გვაქვს, სტუდენტები აბარებენ და შემდეგ სტატუსი აქვს ჩაჩერებული, იმიტომ რომ უბრალოდ სწავლის საფასურს ვერ იხდიან. მათი ისინი იმაზე კი არ ფიქრობენ, რომ ისწავლონ. ისინი ფიქრობენ სადიშოვან სამსახური, რომ ეს სწავლის საფასური როგორმე დაფარონ. ამიტომ თბილისის მერია უნდა დაეხმაროს ასეთ სტუდენტებს. ვოლდი მიტომ რომ მათ მიიღონ შესაძლებელი განათლება.
დაახლოებით წარმოდგენა გაქვთ რამდენი შეიძლება იყოს ასეთი? დაახლოებით.
კი, როგორ არის?
აბა რამდენი? სტუდენტების რაოდენობა ზღურს ხომ და არაფულის ჭე.
ხო. ეს არის დაახლოებით შეიძლება იყოს 7-8000 სტუდენტი.
კარგი. მათ მე მაინც მინდა და ნებაომიცით არ დავჯერდე, არ დავჯერო კი არა, არ დავჯერდა იმას, რომ მოქალაქეს, რომელსაც არ ჭირდება სოციალური დახმარება, მარტო ჩვენ მიერ ნახსენები 3-4 საკითხი აღელვებს და აინტერესებს. ხო, კიდე შევხედოთ, ну, ცხადია, ხა ძალიან კერძო საკითხებთან ვერ მივალთ, მაგრამ მივიდეთ პრობლემებთან, რომელთა განზოგადება შეიძლება თქვენ შეიძლება ის მოისმენთ მრავალი მოქალაქისაგან. მე შეიძლება ვერ ხვდები, თქვენ ეს უნდა იცოდეთ.
а тут ок арис мере проблемები უკვე дато ишлеба უბნების და რაიონების მიხედვით. აი მაგალითად ის რაც ვაკეს და საბურთალოს აქვს პრობლემას, სულად განსხვავებული პრობლემა აქვს ლანის მოსახლეობას და ვარკეთელის მოსახლეობას. ანუ აქ ვერ შეადარებ ერთმანეთს, დაუშვათ. როდესაც კონკრეტულ უბანში მიდიხარ და რაიონში მათ პრობლემებს იქ სულ სხვა რამეს გეუბნები.
მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება. რა ვიცი, რამდენიმე წუთს, 3-4 წუთს თუ დაუთმობ ზუსტად ამ კონკრეტული урბანისტული ტკივნეული წერტილების ჩამოთვლას, ხო? ასას თქვენ ამბობთ, ეგ გვახლოვს კონკრეტიკას და მე მეორე ფარს საინტერესო, ხო? საბურთალოსა და დანის განსხვავება მაგალითად საჭიროებების მიხედვით. მოდი გავაკეთოთ ეს ახლა.
კი ბატონო, მაგალითად აი საბურთალოზე იმდენად აქტუალური არ არის სოციალური საკითხები. მათ უფრო აინტერესებთ ეკოლოგიის თემა, იგივე საცობების პრობლემა, მაგალითად დასუფთავების თემა გახდა აქტუალური, რატომ ვთქვათ ქალაქში მათ შორის ცენტრალურ უბნებში, იმიტომ რომ ყველა იძახის რომ დასუფთავების სამსახური ძალიან ცუდად მუშაობს და აღარ ხდება მაგალითად ეს პრობლემები. აი მაგალითად ჩვენ რო წავიდეთ გარეუბანში, იქ უკვე წინა პლანზე გადმოდის ტრანსპორტის თემა. ტრანსპორტის თემა, მოუვლელი კორპუსები და სადარბაზოები, სკვერების ნაკლებობა და ბაღების ნაკლებობა, რომელსაც აი თითქმის ყველა გარეუბანში შევსმიდა, ყოველ მეორე ოჯახი თხოვს, იქნებ სკვერი გავაკეთოთ, იქნებ პატარაბა რომ ბავშვები გავიყვანოთ სადმე. რაც არის ეს სკვერები დღეს გაკეთებული, მოუვლელია და მიტოვებულია მათი დიდი რაოდენობა, ანუ ხელახლა საჭიროებს რეაბილიტაციას. ხო და ასე რომ პრობლემები არის სულიად სხვადასხვა. აი მაგალითად წყლის პრობლემები არის ზოგიერთ რაიონში საერთოდ, ხო? განსაკუთრებით აი სულ სხვა სურათ ხვდებათ მაგალითად, როდესაც ახლა ჩემოერთებულ სოფლებში შედიხარ. მე ამასთან ვიყავი სოფელში, რომელიც ვაკის რაიონს ეკუთვნის. ვაკელები არიან.
ხო.
და ცხოვრობენ მე-18 საუკუნის პირობებში. წყალი საერთოდ არ არსებობს. ერთი წყარო მოდის სადღაც, სადაც კოკებით ჩადიან ყოველდღე და 80 წლის მოხუცების აღმართზე აქვთ ყოველდღე რამდენჯერმე ბიდონით ან კოკით წყალი.
რომელი?
თხინვალი არის ასეთ სოფელი.
ვაკის რაიონი.
აი კატასტროფა ხდება იქ. ავტობუსი არ არის ელემენტარულად, რომ ბავშვი წაიყვანოს სკოლაში. 8 კილომეტრია სკოლამდე. ბავშვი აი პირველ კლასში როგორ წავიდა სკოლაში? ტრანსპორტი არ არსებობს, ხო? ანუ ასეთ პრობლემა ძალიან ბევრია და სრულიად განსხვავებული რაიონების მიხედვით.
კარგი. ამ სწავლას შევახსენებ ჩვენ საუბრობით ზაალ დუმაშვილს, თბილისის მერობის კანდიდატს, თქვენ რადიო ერთზამ საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არსულსმენთ სიხშირეზე FM 104.4, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა და ყურება პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ჩანაწერისაც ინტერნეტის სამარცხე radio1.g. მოდი ახლა შევეხოთ საკითხს, რომელიც ვახსენე უკვე, ეს არის სოციალურად უკიდურესად გაჭირვებულთა საკითხი. ეს ადამიანები როგორც წესი ყველა არჩევნების წინ არიან სამიზნე ჯგუფები პოლიტიკოსებისათვის, იმიტომ რომ მათ ფონზე ძალიან იოლია განიცადო ან განასახიერო თანაგზნობა, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ყოველთვის, ხო? ანუ არც ერთ არჩევნებს მათთვის შვება თითქოს არ მოუტანეს, ისინი რჩებიან ამ მდგომარეობაში სამწუხაროდ. ასე რომ მე როცი ეს არის პრობლემა, რომელსაც უბრალოდ სულ უნდა უბერო და რაღაცა იმ დონეზე შეინარჩუნო, რომელზეც გაქვს და ამ ადამიანებს მუდმივად გაუწიო დახმარება, სანამ ისინი ცოცხლობენ, თუ შეიძლება რაღაცნაირად გამოიყვანო ისინი ამ ვითარებიდან. მე ვიცი რომ თქვენ აპირებთ, თქვათ 50 ლარით გაუზარდოთ უკიდურესად გაჭირვებულებს სოციალური დახმარება.
კი,
კარგი. თავისთავად 50 ლარის ღირებულებაც ვიცით რა არის, ხო? მათთვის შეიძლება წაღირებული იყოს,
მაგრამ რეალურად ეს პრობლემას არ ხვდებს.
ხო. ამიტომაც ეს არის უფრო მძიმე პრობლემა, ვიდრე
აბსოლუტურად ვიზიარებ, იმიტომ რომ დღეს თბილისში 200,000-მდე სოციალურად დაუცველი ადამიანი ცხოვრობს, თბილისელი. მათგან ბოლო სამ წელიწადში 7,000 მოუხსნეს სოციალური დახმარება. იმხოლოდ იმიტომ რომ შეცვალეს კრიტერიუმები და პარკეტს დაენახავენ სახლში, სოციალური დახმარება აღარ გეკუთვნის ელემენტარულად. ანუ 7,000 ადამიანს უბრალოდ ლუკმაპური წაართვის. ჩვეულებრივად ბოლო 60 ლარი, რაც ქონდა. ამიტომ ვიძახი მე რომ შეიძლება ეს სრულად არ უნდა ყოფილიყო თბილისის მერის კომპეტენცია და საქმე რომ სოციალურად დაუცველებისთვის იფიქროს რა კომპენსაციები გასცეს, მაგრამ იზოლებული ვარ რომ რაღაცა გავაკეთო იმ ხალხისთვის რომელიც ჩემი თანაქალაქელები არიან. ამიტომ 200,000 ქულამდე არ ისე ვიძახი რომ არ განსვაზრო მე ამას 70,000 აქვს, 100,000 აქვს და 200,000 ქულამდე ვისაც აქვს საერთოდ ქულა ყველას მიცემ 50 ლარიან დანამატს იმის და მიხედავთ რა საძლევს მათ სახელმწიფო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ხო არ წვეთს პრობლემას. ანუ ეს არის გოლფულ სიხდი და მათ აძლევს შეღავაც. საბოლოო ჯამში ჩვენთვის პრობლემის გადაწყვეტა იქნება უმუშევრობის პრობლემის დაძლევა. ეს არის დღეს მე თუ მკითხავ თბილისის თავი, ყოველი მესამე თბილისში დაუსაქმებელია და უმუშევარია. ყოველი მესამე. და სწორედ მათ უნდა შეუქმნათ
ეხლა როგორ?
ყოველი მესამე.
ხო არა, როგორ?
ეს არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქში. რომელიც ბოლო 5 წელია და ქალაქში არ განხორციელებს.
ინფრასტრუქტურული პროექტი შეიძლება დასრულდეს, მე.
კი, მაგრამ ეს ხომ არის ის პერიოდი, მაგრამ აი ახლა აგიხსნით მე.
აა
მაგალითად შემოვლით კინიგზაზე რო საუბრობთ ჩვენ და იმ გზაზე რომელიც დაკონსერვებულია. აა ის იყო 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი რომელიც აუცილებლად აღდგება. ვინც არ უნდა მოგახდეს მე რამდენიმე წლის შემდეგ აუცილებლად აღადგენს ამ პროექტს, იმიტომ რომ ამის გარეშე თბილისს გაუჭირდება უბრალოდ. ყველამი როგორც ეხლა ავაპარაკებენ რომ ვებხიდან მოყმეზე ხიდი აუცილებელია რომ გაკეთდეს. თუმცა პროექტი შეიტანეს. ზუსტად ისევე იტყვია რომ ის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ის 40%-ით განტვირთავს ცენტრს ავტომობილებისგან. ძალიან მასშტაბური პროექტია. მაგრამ იმ პროექტზე, ნუ მხოლოდ შენებულობაზე საქმდებოდა 6000 ადამიანი. მაგრამ გასაგებია ეს პროექტი დასრულდება 2 წელიწადში.
ხო.
მე რა შეგვიძლია ეს ხო? იმ გზის გასწორებ 10 კილომეტრიან მონაკვეთზე წარმოიდგინე რამდენი რამ არის საჭირო. ეს გასამართი სადგურები, მაღაზიები, მარკეტები, სასტუმროები, აი 10 კილომეტრიანი მონაკვეთი ხო მთლიანად დასათვისებელია ორივე მხრიდან რეალურად. რამდენი ახალი სამუშაო ადგილი ჩდება და მიყვება ამას ავტომატურად, ეს ყველა მუდმივ სამუშაო ადგილებზე ვიცახიმე.
აა ასევე ერთი კითხვა მიჩნდება, ეს არის თუ მოგინიშნავთ ამ ქალაქში ადგილები, რომელთა გამოცოცხლება შეიძლება მათთვის სხვა ფუნქციის მინიჭებით. რას გულისხმობ? მაგალითად შეიძლება იყოს მიგდებული ნახევრად დანგრეული ან ნახევრად დაშენებული შენობები, რომელსაც არ ვიცი ახლა მესაკუთრე ყავს თუ არა.
ფაბრიკას გულისხმობ?
ხო. ეს შეიძლება იყოს ფაბრიკა, შეიძლება იყოს რაღაცა ყაზარმა, შეიძლება იყოს დაწყებული მშენებლობა, რაღაც ის არ ვიცი და მიგდებული იყოს და უბრალოდ რაღაც ქვებზე ამოსული ბალახი იყოს რა საბოლოო ჯამში. ხო და ნუ არსებობს ქალაქებში გამოცდილება გაცოცხლებისა ასეთი ადგილების და მათი ქცევისა ადამიანების საკომუნიკაციო რაღაცა ზონებად რა. თუ გაქვთ რამე განზრახვა?
კი,
თუ შეგინიშნავთ ამ ქალაქში ეგეთ
წერტილები, ნაგებობები, როგორც განსაკუთრებით ბევრი ასეთი ნაგებობები გარეუბნებში რო გადიხარ, ხდება, როგორც ძალიან საინტერესო შენობებია საბჭოთა პერიოდიდან დარჩენილი, რომელიც შეიძლება უბრალოდ გადასცე ვიღაცას, რომელიც მართლა გააცოცხლოს იქ და რაღაც ახალი სიცოცხლე შეიტანოს. ასეთი, აი სწორედ გარეუბნებზე, როდესაც ვცხოვრობ, აი ესეთმა პროექტებმა შეიძლება იქ მართლა ახალი სიცოცხლე შეიტანოს.
გადასცე ვიღაცას ამბობ თქვენ და ეგეთი ვიღაცები ყავთ შეგულებული?
არიან. ეს არის ძირითადად ახალგაზრდები, რომლებიც დაინტერესებული არიან.
ახალგაზრდებს ფული საიდან?
ის იცით როგორ არის ეს ახალგაზრდების ინიციატივები, მე აი ინიციატივას მოაქვს შემდგომ ფული. უკვე ამისთვის საჭიროა უბრალოდ კარგი მიდგომა და დახმარება უბრალოდ იმ ახალგაზრდებს რომ ეს გააკეთოს. კიდევ ერთი მიმართულება, რასაც მე აუცილებლად მივხედავ, ეს იქნება ის, რომ დღეს ჩვენ რა გვაქვს? აი თბილისში ისტორიული ადგილი, სადაც ტურისტები დადიან. ეს არის შარდენი, აბანოთუბანი და ნუ ახლა
აღმაშენებელი
გამზირი. აი ამით თავდება მთელი თბილისის ისტორიული ნაწილი. ანუ სადაც დადიან ტურისტები. და პოტენციალური რამხელა აქვს თბილისის მთელი სოლოლაკი. თავიდან ბოლომდე ეს ხო პრაქტიკულად შეგვიძლია ვაქციოთ ახალ ტურისტულ ზონად.
რანაირად ეს არის ძველი, ნუ არ ვიტყვი ავარიული მეთქი, მაგრამ გვარიანად მორყეული და დაზიანებული სახლების უბანია.
ასეთი იყო პლეხანოვიც, ხო? აღმოშენებელიც.
ხო, აღმოშენებლის რელიეფი ცოტა იოლია სოლოლაკთან შედარებით.
მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება დავიწყოთ აი ახლა ძალიან ბევრი საუბრობს მას რომ აი ეს ისტორიული ძეგლი დგას ამ ქუჩას და მოდით შევაკეთოთ და აღვადგინოთ. არ შეიძლება მიუდგეთ კონკრეტული სახლების მიხედვით. ჩვენ უნდა კონცეპტუალურად განვიხილოთ კონკრეტული უბანი. ა დავიწყოთ კონკრეტული ქუჩების რეაბილიტაცია და არა კონკრეტული სახლების. რომ იმ ქუჩას მე თავისი სტრუქტურა მიყვება, ეს გარე კაფე იქნება თუ სასტუმრო იქნება თუ ასე შემდეგ. ინვესტორები უნდა დავაინტერესოთ რომ ჩაიდოს აქ ფული. დღეს არც ერთი ინვესტორი თქვენ ისტორიულ ძეგს არ აღიდგენთ, იმიტომ რომ ამ ეს ფისთვის არ არის მონგებიანი ბიზნესი. თუმცა როცა იმ ისტორიულ ძეგში სხვა ვიღაცა ცხოვრობს, აი რა ინტერესი აქვს, ხო? ინვესტორს უნდა მისცე დაინტერესება იმით, რომ ამ ისტორიულ ძეგს შენ თუ აღადგენ, მე შენ თბილისის სხვა უბანში მოგცემ შეღავათიან ფასად დაუშვათ მიწას, რომ იქ სხვა დეველოპერული ბიზნესი აწარმოო. ან დაუშვათ აქ მოგცემ რესტორნის გაკეთების საშუალებას. ანუ რაღაც ინტერესი უნდა გაუჩინო ინვესტორს, რომ ფული ჩადოს ამ ისტორიულ უბანში. თბილისის ბიუჯეტი მხოლოდ ისტორიულს ვერ მოერევა, ვერ აღადგენს, ვერასოდეს.
დასაწყისში როდესაც კითხეთ, რითი შეიძლება განსხვავდნენ კანდიდატები, როცა მათი საარჩევნო განზრახვა და დაპირდებები ერთმანეთს გავსმეთქი, თქვენ ნაწილობრივ დამეთანხმეთ საკითხის ეგრე დასმაში და ახსენეთ პასუხად დამაჯერებლობა, ხო, ვინ როგორ დააჯერებს. მე მინდა გითხოთ, თქვენ დაკვირვებით რა ქმნის ამ დამაჯერებლობას, ხო? არის თუ არა ფული არგუმენტი საიმისოთ, რომ შენ იყო დამაჯერებელი. მაგალითად, თუ თქვენ სოციალურად დაუცველს პირდებით მისი ვითარების გაუმჯობესებას არჩევნების შემდეგ, არის გამორიცხული ვიღაცა სხვა ცირეხნით არჩევნებამდე გაუმჯობესოს ეს ვითარება, რა ვიცი, ხა მე ლაბარკოს სუბტოთ ჰიპოთეტურად, თუ თქვა და 20 ლარით რა. გაიჯიბრებით ეგეთქან და შეძლებთ მას ვერ მოუგებთ თქვა.
არც ვაპირებ გაიჯიბრებას, ვერც გავეჯიბრები, იმიტომ რომ ისაა სახარო. ხო,
მაგრამ ჩემი კითხვა ეგაა, რომ სოციალურად დაუცველთა კლასტერი აურჩეველში არის კითხვენი აურჩეველი ეგა?
იცით რა, ზუსტად ეგ გამოცდილება აქვს დღეს აურჩეველს. როდესაც 5 წლის წინ დაუჯერა ძალიან დიდი ფულის პატრონს. სწორედ იმიტომ რომ რაღაც შვება ერთად. ანუ მოსახლეობა დაინახა, რომ ბევრი ფულის პატრონს სარგებელი არ არის.
რაიცით რომ გაწმილდნენ მე რა იმაში.
ყოველთვის ეხლა თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ სოციალური დაუცველების რაოდენობა რამდენია ქალაქში და რამდენჯერ გაიზარდა, ნამდვილად ვიტყვი, რომ ისინი კვაყოფილი არიან.
თქვენ შეიძლება ახალი ადამიანები ბრძანდებით პოლიტიკაში, აქამდე უფრო პოლიტიკის მეთვალყურე იყავით, მაგრამ თქვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას აქვს პოლიტიკური გამოცდილება. ასე რომ და ალბათ რაღაცას გიზიარებენ ამ გამოცდილებიდან. შესაბამისად საინტერესოა ერთი რამ. ეს არის წინა არჩევნებზე, ყველა წინა არჩევნებზე ამ მრჩეველთან მოპყრობის ისტორია. როგორ ხდება ამ მრჩევლის მობილიზება? თუ იცით ახლა თქვენ, მაგალითად თქვენი კონკურენტები რა ხერხებს მიმართავენ ამ მრჩევლის მობილიზაციისათვის და მისი, რა ვიცი, წახალისების, იძულების თუ მოტივირებისათვის მისცეს ხმა სრულად კონკრეტულ კანდიდატს?
კი, როგორც სწორედ ამიტომ შევქმნით ჩვენი გაყალბების საწინააღმდეგო შტაბი, რომელიც მუშაობს ხელში და სწორედ ამ ფაქტებს იკვლევს რა მეთოდებით აპირებს ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას. არჩევნები ხო საარჩევნო უბანთან არ ყალბდება, ანუ არჩევნების დღეს რეალურად გაცდილთ ადრე იწყება ამ ყველაფერზე. მაგალითად ჩვენ რამდენიმე დღის წინ აღმოვაჩინეთ დიღომში არარსებული კორპუსები, რომელიც უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გადაგზავნილია. ეს სკვერი არის რა, სკვერი არის, რო შეხვალ სკვერია და ფურცელზე წერია, რომ ამ სკვერში 10 კორპუსი დგას. და ხე მათ კორპუსში რამდენი ადამიანს მიაწერთ, ხო წარმოგიდგენიათ რა არჩევნების დღეს, ხო? ესეთი ყველა უბანში.
აი ვისი კომპეტენცია როის არ დაუშვან. ხო, ეხლა ვისი საქმეა ეს? ეხლა ცესკოს საქმე მაინც და მაინც.
კი, ეს გადაეგზავნება ეხლა ცესკოს, შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს უნდა გადაეგზავნოს რეაგირებისთვის, რომ მოხდეს ჩასწორებები აქ, ხო? ანუ ასეთი მოჩვენება კორპუსები ყველა რაიონში აღმოაჩინოთ ჩვენ რეალურად. აი ეს ერთი მაგალითი, მაგალითად როგორ შეიძლება რომ ხალხის მიწერა მოხდეს არარსებულ უბნებზე. რა თქმა უნდა, დაიწყება ძალიან დიდი ფულის დახარჯვა, იგივე აურჩევლის მოსყიდვა. ეს ბუნებრივია.
თქვათ და მართლაც დაიწყო. თქვენ რა როგორ უპირისპირდებით ამას?
არაფერ, ჩვენ ერთადერთი ის არის, რომ უნდა გამოვავლინოთ ეს ფაქტები და ძალიან ხმამაღლა ვისაუბროთ ამაზე. და მეორე ის არის კიდე, რა ვიცი, მე მგონი ამორჩეველმაც შეიძლება იხმაროს, ასე თქო, ჭკუარო. იქ როცა შედის საარჩევნო უბანზე, უკვე და საარჩევნო უბანს რაც არის, იქ არავინ არ უყურებს რას ხაზავს, ასე რომ.
და თქვენ ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ არ გიყვართ საკუთარ თავზე ლაპარაკი და ამისთვის მე დაგიტოვებთ ხოლმე წუთნახევარს, ამიტომ რა ხან არ გიყვართ პარტიული მარკირების, ანუ პარტიული იდენტობის გარდა, თქვენ რითი ცდილობთ გამოარჩიოთ თქვენ თავი და შესთავაზოთ ამორჩეულს? რითი ხართ ამორჩეულისთვის, გარდა იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ხართ? რით შეიძლება მას დაამახსოვრდეთ, რით შეიძლება მოეწონოთ და მოუნდეს თქვენთვის ხმის მიცა?
არ ვიცი, პირველ რიგში ახლა მე რასაც ვაკვირდები შეხვედრების დროს, ის არის, რომ ჩემი ძველი პროფესიული გამოცდილება მათთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამორჩევლისთვის. რომ მე ვიყავი ადამიანი, რომელიც ნუ ძალიან ბევრისთვის ვიყავი მისაღები პიროვნება, სამისა ჯეროდათ ჩემი, და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რაც ახლა რუსთავი ვერში გადავიტანეთ უყალამ და ის ომის პერიპეტიები რაც ქონდა, ანუ მათთვის ის განსაზღვრული ფაქტორი იყო, რომ ვთქვათ, მე გარდა იმისა, რომ კარგი ჟურნალისტი ვარ, ამავე დროს მებრძოლი პიროვნებაც ვარ და შევძლებ მათ დახმარებას. ანუ ეს ფაქტორები რაღაცნაირად იკვეთება ხოლმე საუბარში, როდესაც დიალოგი მოს ამორჩევათ, ანუ დანარჩენი ახლა არ ვიცი ხა ზოგადად თუ პიროვნება, ჩემ პიროვნება აქ თავარი, ხო თვითონ ამორჩეული გადავწოთ ხა რა მხრივა ვარ. სად ასე მართლა რთული ახლა ჩემთვის ხა რა.
როგორ გძნობთ, რა გხვდებია, როგორ ხვდებია?
ყველაზე ესეთი რა
ქვია. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს უხეშად არ გიხურავენ კარამსხვერცე, დაყოფილია ეგეთი შემთხვევა.
საერთაშორისო არა, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ხა წამეთ ყოველდღურად მე კარდაკარზე როცა დავდივარ, მინიმუმ 150 ოჯახში შევდივარ. ნუ ეს ყოველდღურად ხდება. ბუნებრივია 100 ოჯახებიდან ახლა შედიხარ ოჯახებში, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერია, ხო? ახლა ამასაც ხვდები, როდესაც დასაუბრები, თუმცა არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ცოტა უხეშად მომემართოს.
კარგი, ზალ, დიდი მადლობა, ამოიწურა, გავიდა 40 წუთი ჩვენი გაცემისთვის და ის დამთავრდა. ზალ დუმაშვილი თბილისის მერობის კანდიდატი იყო, ჩვენი სტუმარი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, დავით ვაიჭაძე წამყვანი დღევანდელი გაცემის. მადლობა კიდევ ერთხელ.
ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.